začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Před 76 lety 23. června 1944 navštívila ghetto Terezín tříčlenná zahraniční delegace Mezinárodního červeného kříže. Byli v ní dva Dánové, sekční šéf ministerstva zahraničí Franz Hvas a splnomocněnec dánského červeného kříže Joel Henningsen. Mezinárodní výbor organizace pak zastupoval Švýcar Maurice Rossel. Návštěva se odehrála po dlouhých jednáních, v době, kdy už nacisté vyvraždili miliony Židů, kdy tisíce lidí zemřeli v Terezíně v důsledku hladu a nemocí a kdy desítky tisíc deportovali z geta Terezienstadt do vyhlazovacích táborů na východě. Inspekce Červeného kříže patří k nejostudnějším momentům vztahu demokratického protinacistického západu a holokaustu. Němci ji chtěli propagandisticky využít, předstírat před světem, že šířící se zprávy o zabíjení Židů jsou nepravdivé. Proto se na návštěvu připravili. Spustili v getu takzvanou okrašlovací akci a naplánovali delegaci doslova každý krok. Vzpomíná na to Felix Kolmer, ročník 1922.
To byla Terezína Potěmkinová vesnice, vytvářena jenom kvůli tomu, že měla přijít Mezinárodní komise Červeného kříže. Byly vydávány například ghetto peníze, aby se ukázalo, že město žije normálním životem, že existují peníze, že tam existuje tedy židovská banka, že jsou tam krámy. V těch krámech byly jenom paprika, sůl a kmín a takovéhle věci. To samozřejmě ta komise Červeného kříže neregistrovala vůbec a vůbec tu prohlídku udělala velice zběžně. Já jsem viděl samozřejmě ty členy, kteří šli s vedením SS, to byl tenkrát byl inspektorem tábora Rám, který poprvé a naposled přišel v civilním obleku. A to mě připadal, jako kdyby byl řeznickým pomocníkem, zatímco v uniformě vypadal jako štramák, jako tedy slušelo jim to, když byli v uniformě. Jakmile uniformu slíkli, tak byla jejich vulgárnost čněla tedy na povrchu. Tak tu skupinu jsem viděl. Věděl jsem taky, že hlavní náměstí, který bylo obehnaný dřevěnýma hradbama 3 metry vysokýma, takže zmizelo, ty hradby zmizely. Slyšel jsem tedy hrát hudbu, která hrála, když tam ta komise přišla. Viděl jsem vysazené tulipány, které byly importovány z Holandska a na hlavním náměstí tedy vysazeny do trávy. Takže zažil jsem tu Potemkiádu.
Felix Kolmer. Doplníme, že důstojník SS Karl Rám, jeho šimenoval, byl velitelem geta. Podvod Němcům tehdy vyšel. Závěry, k nímž komise Červeného kříže po návštěvě dospěla, byly vzhledem k realitě Terezína katastrofální. Delegáti označili ghetto za dobré židovské sídliště a zatímco oba Dánové byli ještě jakž takž rezervovaní, Švýcar Maurice Rossel nešetřil superlativy. A především ve své zprávě konstatoval, že Terezín je takzvaný Endlager, že nikdo, kdo do ghetta přijde, není deportován pryč. Události věnujeme dnešní příběhy 20. století, jimž vás provází Adam Drda. Vzpomínat bude především, ale nejen, výtvarnice Helga Vajzová-Hošková. Pozdější akademická malířka Helga Vajzová, provdaná Hošková, se narodila v roce 1929 v židovské rodině v pražské Libni. Do právě zřízeného geta v kasárenském Terezíně byli Vajzovi deportováni v prosinci 1941. Otec Otto, matka Irena a dcera Helga.
To nebylo jen tak obyčejné přesídlení, to byl šok, protože jsme si mysleli, tam přijdeme a že tam budeme nějak koncentrovaní mezi sebou, tak jsme si představili, že tam budeme nějak bydlet a žít, pracovat, no a samozřejmě přežít. No ale hned po příjezdu samozřejmě jsme poznali, že všechno je jinak. První šok byl to, že jsme přijeli, že nás rozdělili. že rozdělili rodiny. Já jsem zůstala s maminkou, šli jsme do jedněch kasáren, nevěděli jsme, jako co s těmi muži, no ale naštěstí pak jsme se dozvěděli, že jsou muži ve stejném městě jako my, ale nesměli jsme se stýkat, posílali jsme si jenom takové nějaké motáky, psaníčka, poslali nás do místnosti, to nemůžu říct, že to byl pokoj, do místnosti, prostor, kde nebylo nic. Nic, ani skoba ve zdi. Byli jsme po té cestě, která trvala dlouho, protože z toho veletržního paláce, že jo, tam nás vzbudili už, já nevím, v kolik hodin ráno, pak ten nástup, pak ten transport, takže jsme byli samozřejmě velice unaveni, než jsme tam přišli. A teď nic. Tak jsme si sedli na zem, seděli jsme na zemi, pak jsme dostali druhý den snad asi dvě madrace s maminkou dohromady, pak jsme si tam nějak z těch zavazadel uspořádali nějaké místo, abychom měli na čem vůbec sedět. V noci se to rozkládalo. To trvalo ještě asi do června 42, do té doby, než vystěhovali to původní obyvatelstvo. A pak už se ubytovávali lidi i v těch domech. A pak jsme už směli chodit i volně po ulici. Samozřejmě zase byly zavírací hodiny, jenom do 8 hodin, nemohli jsme si chodit na procházku nějak, jak bychom chtěli, ale mohli jsme už chodit ven, mohli jsme se pak tedy stýkat, takže jsme se rodiny se scházeli, že všichni pracovali, takže přes den toho času nebylo, ale tak obyčejně večer, tak na hodinu se ta rodina někde na jedné té ubikaci, většinou jsme se scházeli na ubikaci, kde bydlela maminka. No a pak odtamtud, ale pak jsme zase, to byla ta další lež, že jsme, jak jsme si to představovali, že tam budeme žít a přežít. Takže transporty přijížděly nejen tam, ale už od ledna, února 42 transporty nejen přijížděly, ale začaly odjíždět. Odjížděly, nevěděl nikdo kam, říkalo se tomu osttransporty, transporty na východ. Neměli jsme tušení, kam ty vlaky jedou. Neměli jsme ani tušení, že existují plynové komory, to jsme nevěděli vůbec.
Helga Vajzová, Hošková. V getu se postupně sešla celá její široká rodina. Lidé stále přibývali.
Časem, aby se tam těch lidí dalo napěchovat ještě víc, tak časem se pak stavěly ty třípatrové kaválce. No a potom, myslím, a to je, myslím, dost důležité, protože tam, že samozřejmě všechna ta nařízení byla z německé komandatury. Tam se denně nosila hlášení, denně se dostávaly takové ty denní rozkazy, Tagesbefehly, ale v podstatě to řídili samozřejmě ta německá komandatura, ale na ten pořádek dohlížela židovská samospráva. No a ti museli se postarat o to, aby celé to město nějak fungovalo, a to organizovat. A jedna, myslím, z těch asi snad jedna z nejlepších nebo hlavních myšlenek byla uchránit především děti. Protože k životu to samozřejmě i ta strava, všechno to nestačilo, bylo toho málo. Ale snažili se uchránit děti pro budoucnost. A zřídili právě dětské domovy, kde jsme bydleli v podstatě za stejných podmínek jako ti dospělí. Byli jsme tam nadspaní, měli jsme ty třípatrové kaválce, ten životní prostor na osobu byl asi 1,80 m, to byly dvě madrace takhle na dílku. Ale samozřejmě, když bydleli děti společně, oddělení od těch dospělých, tak to bylo jiné, protože lidi byli nemocní, byli nervózní, ta atmosféra mezi těmi dospělými byla dost děsivá. Ale když bydleli děti pohromadě, tak to bylo snažší, dokonce díky té samosprávě jsme dostávali i trošičku lepší příděly jídla než ti dospělí. A starali se o nás takzvané betrojerky, ty vychovatelky nebo opatrovnice, kteří se nám snažili ten život ulehčit, jak to bylo možné, organizovali náš čas. Ti nám tam vlastně zastupovali všechno, ti byli naši vychovatelé, učitelé, přátelé, rodiče, kamarádi, zdravotní sestry, ty měli služby 24 hodin denně. a prostě se nám úžasně věnovali a taky jim vděčíme za to, že jsme tam nespustli v těchto poměrech. Starali se o to, abychom byli vzděláváni, protože samozřejmě školní vyučování bylo zakázáno, že my jsme nesměli chodit do školy už před transporty. A samozřejmě tím víc bylo zakázané vyučování v Terezíně. Tam bylo povoleno jedině nějaké ruční práce, zpěv, bylo snad všechno. Přesto to ku podivu, to vyučování fungovalo. Nebyly učebnice, nebyly knihy, nebyly ani tušky, nebyl papír, neustále odjížděly transporty. Každým transportem odjelo některé to dítě, odjížděli ti učitelé, nebo to nebyli vždycky učitelé, ale přišel tam třeba nějaký umělec, nebo přijel tam někdo a něco nám vyprávěl, třeba ze zeměpisu. Vzpomínáme, myslím, všechny vzpomínáme, co jsme bydleli v tom dívčím domově na paní profesorku Brumlíkovou, která nám vyprávěla vždycky o tom, jak cestovala, vyprávěla nám o mořích a o horách, tak jsme měli zeměpis. Přišel někdo jiný a vyprávěl nám něco z dějepisu. Přišel někdo, vyprávěl nám něco o hudbě. Ale on pak třeba odjel transportem. Ta škola fungovala dál. No a samozřejmě to bylo tajné. Takže vždycky, když probíhalo to vyučování, tak venku za dveřmi stála vždycky hlídka. Takhle to fungovalo.
O Terezíně často vyprávějí ti, kdo pak zažili hrůzy Osvětimi a dalších táborů a náhodou přežili. Ve srovnání s pozdější zkušeností se z jejich slov může ghetto jevit lepší, než jaké skutečně bylo.
Ono to bylo těžké samozřejmě dost, měli jsme hlad a byli jsme nemocní a nebylo to snadné tam žít. Ale v porovnání s tím, co bylo potom, na to vzpomínáme, jako by to bylo nějaký ráj nebo něco. Co tam bylo hlavně těžké, myslím, že ten strach, který jsme neustále měli, ten byl nad námi ten strach být zařazen do transportu. My jsme sice netušili, kam to jede a co tam bude, ale tušili jsme, že to je něco horšího a tenhle ten takový Damoklův meč, to viselo neustále nad námi. No a samozřejmě neustále někdo umíral a my i jako děti jsme prostě s tou smrtí přicházeli do styku. Ti mrtví se vozili po ulicích, my jsme viděli ty vozy s mrtvolami. Pak byly epidemie, byla epidemie tyfu. Umírali i děti, umřeli i děvčata z našeho domova, umřeli i děvčata z našeho pokoje, takže my jsme byli ve styku s tou smrtí. To bylo těžké dost i v tom Terezíně samotném, samozřejmě.
Helga Vajzová-Hošková.
Posloucháte příběhy 20. století.
Jako dívka si v getu psala deník a především kreslila a malovala. Její kresby z běžného života v getu jsou unikátní. Některé najdete na stránkách příběhů 20. století.
No tak já jsem ráda malovala už od dětství, takže jsem si i sebou vzala nějaký základní materiál kreslířský, nějaký krabičku pastelek a nějaký vodový barvičky. A hned od začátku jsem začala malovat, ale i předtím jsem malovala takové věci, že jsem malovala nějaký krám a maminku ušicího stroje a užehlicího prkna a takové věci vždycky ze života, to jsem malovávala už i předtím. Ale když jsem přijela do Terezína, bylo mi těch 12 let a bylo to v prosinci, a já jsem poslala tenkrát tatínkovi svoji první kresbu, kterou jsem právě v tom prosinci vytvořila. A to byly dvě děti, jak stavějí sněhuláka. A to je, vždycky říkám, to je takový kámen hraniční mezi mým dětstvím a dospělostí, protože to byla první kresba, kterou jsem v Terezíně nakreslila. A vlastně poslední, opravdu dětská, protože tatínek mi tehdy odpověděl, maluj, co vidíš. A takže já jsem začala popisovat ten každodenní život v Terezíně. A velice jsem to tedy pozorovala, zachytila jsem takové momenty. Já jsem samozřejmě nebyla jediná, kdo v Terezíně maloval. Byly i ostatní děti, které malovaly. Pak právě v rámci toho vyučování A protože kreslení bylo povoleno, takže děti navštěvovali takový kroužek, nebo prostě takové vyučování, vedla to tam ta umělkyně Friedrich Brandeisová, která vedla s dětmi právě výtvarnou výchovu. Ona to dělala trochu s dětmi samozřejmě jinak. Zachovaly se ty dětské kresby z těch jejich kroužků, ale na těch kresbách je tam taky samozřejmě, je tam několik, taky se tam objevují dokonce šibenice a pohřební vozy, ale většinou ona spíš ty děti měla k tomu, aby malovali své vzpomínky, aby nezapomněli na to, jak to bylo dřív. A na těch jejich kresbách jsou motýly a kytičky a vázy s květinama, zahrádky, domečky. A já jsem malovala něco úplně jiného. Tatínek mě právě říkal, maluj, co vidíš. Tak já jsem zachycovala ten každodenní život. Ale to taky jsem nebyla samozřejmě jediná, protože tam byli dospělí malíři, kteří malovali totéž, ty samozřejmě zase tajně zachycovali ten každodenní život. A já jsem dělala vlastně totéž. Ale dělala jsem totéž, ale viděla jsem to dětskýma očima. A dítě si všimá možná některých věcí, kterých si dospělí nevšímají. Takových detailů, které oni třeba nepokládali. Já už dneska bych taky, kdybych to malovala dneska, tak nebudu malovat každý knoflík, každou věc. Ale právě jako dítě těma dětskýma očima jsem to dělala, tím jsou asi ty věci unikátní.
Říká Helga Vajzová-Hušková. Vajzovi byli v září 1943 zařazeni jako náhradníci do transportu do Osvětimi-Birkenau. Podařilo se jim nenastoupit, šli na poslední chvíli, nikdo nešel za nimi, nikdo je neviděl. V krajním případě mohli použít výmluvu. Zářijový transport skončil v takzvaném rodinném táboře v Birkenau. A téměř všichni lidé, kteří s ním odjeli, byli v březnu následujícího roku zavražděni. Ghetto Terezín, v němž byli soustředěni Židé z protektorátu Německa, Rakouska, Dánska a dalších zemí, mělo od samého počátku, tedy od roku 1941, tři hlavní funkce. Transitní, decimační a propagandistickou. Mělo být v případě potřeby předvedeno jako vzorové německé sídliště pro Židy. Představitelé Červeného kříže o povolení k návštěvě některého z židovských táborů dlouhodobě usilovali. Například Dánové své židovské spoluobčany nikdy docela neopustili. Němci žádostem vyhověli, jak už řečeno, 23. června 1944. Před návštěvou byli z Terezína deportováni zbědovaní vězňové, upravovaly se ulice, zřídilo se dětské hřiště, falešné obchody, škola a banka. Kromě dvou Dánů a Švýcara Morise Rossella byli na inspekci například zástupci gestapa a německého ministerstva zahraničí, velitel Geta Karl Rám, protektorátní ministr Emanuel Moravec. Delegaci provázel terezínský starší Paul Epstein, stylově oblečený v černém obleku a v klobouku, k dispozici měl automobil. Citace ze závěrečné zprávy Morise Rossella čte Mikuláš Kroupa.
Řekněme, že náš úžas byl obrovský, když jsme v getu nalezli město, které žije téměř normálním životem. Očekávali jsme to horší. Řekli jsme doprovázejícím důstojníkům policie SS, že nejpřekvapivější byly potíže, s nimi jsme se setkali, když šlo o povolení navštívit Terezín.
Helga Vajzová-Hošková.
No, co jsme viděli, byla to taková příprava potěmkinské vesnice, kdy se předstíralo, že v Terezíně se žije báječně, že Židům se daří dobře, a byl udělaný přesný plán, kudy ta komise půjde a co se jim ukáže. Ta trasa a ta místa, která měli navštívit, tak ta se zkrašlovalo, bylo to Verschönerung der Stadt, že jo, zkrašlování města. No a teď ty ulice přesně se vytipovaly, tudy půjdou, takže v přízemích, kudy měla ta komise jít, tak se odřezávaly ty třetí kavalce, aby nebylo vidět, že tam jsme tak napresovaní. Do oken se dávaly záclonky, domy se natíraly, drhly se chodníky.
Hana Hnátová, narozená jako Lustigová v roce 1924.
Byly třípatrový ty pándy. Když měla přijít kontrola Červeného kříže, tak se ty pándy, které byly vidět z oken ulice, kterou vedly ty příslušníky toho Mezinárodního Červeného kříže, tak tam se všude srazily ty palandy na dvě patra jenom a do oken se dávaly záclonky, drhly se chodníky a ty pracovníci toho Červeného kříže vůbec neměli zájem se podívat nějak do hloubky, ty věřili tomu, co jim Němci nakukali.
Všude je nyní nábytek v dostatečném množství. Truhlářská dílna vyrábí nábytek standardizovaného typu, velice praktický a brzy jim bude každá rodina vybavena. Je dostatek záclon, koberců, tapet, aby byty byly příjemné. Ložní prádlo. Jeho dostatek prostěradla lze pravidelně měnit. Vlněné přikrývky jsou vynikající.
Marie Vítovcová, narozená jako Špicová roku 1928.
Tam prostě ta hlavní ulice zase celá předělala. Potom tam byly různý takový jako ukazatele ke sprchám, k divadlu. No prostě byla to taková Potěmkinová vesnice. Pro děti tam postavili takový domeček s hračkama. Ty děti tam pochopitelně nesměly vůbec. Až den předtím, než ta návštěva přišla, tak je tam pustili, aby viděli, jaký jsou tam hračky a uměli si s tím trochu hrát a tak dále. Ty děti tam dostali svačinu, když přišla ta delegace, a dostali chleba s máslem a se sardinkama. A ten jeden chlapeček musel říct: strýčku Ráme, Rám se jmenoval velitel, už zase sardinky, přitom je jen prvně v životě. A spousta takovýchhle věcí.
Helga Vajzová Hošková.
Když to mělo představit, že to je normální město, tak v normálním městě musely být třeba obchody. Obchody tam nebyly žádné. Tak se zařídilo několik obchodů. V obchodě samozřejmě muselo být zboží. Jak se mělo odpstat za co zboží? Jednoduše se nějakému transportu zabavila zavazadla a ty věci z těch kufrů se daly do obchodu. Takže jste si mohl potom jít koupit třeba svůj vlastní, já nevím, kabát třeba. Byla tam i nějaká drogerie, mohl jste si ji koupit nějaký už možná použitý kartáček na zuby. Takže tam byl obchod, myslím, z kufry, drogerie, no a byly tam i potraviny, což bylo skoro směšný, protože v těch potravinách se dostala, myslím, nějaká cerelová sůl se tam, myslím, prodávala, hořčice a nějaká pomazánka. Myslím, že to bylo všechno, nějaké koření. Ale nicméně byl obchod.
Od vstupu do lágru jsme se přesvědčili o tom, že obyvatelstvo netrpí podvýživou. Příděly v getu Terezín jsou stejné jako v protektorátu Čechy a Morava. S tím rozdílem, že neobsahují vejce a sýry a že máslo je nahrazeno margarínem. Příděly se rozdělují různým způsobem. Osoby, které bydlí v civilních domech a mají kuchyň, mohou si jídla připravovat podle svého. Lidé, kteří bydlí ve velkých kasárnách nebo v barácích, chodí se raději obecně stravovat do společných kantýn. Kantýny, velmi prostorné, jsou příjemné. Kdo se sem přijde najíst, je rychle obsloužen, a to mladou ženou se zástěrkou a naškrobeným čepečkem, jako v každé jiné restauraci.
Ze zprávy, kterou sepsal představitel Mezinárodního výboru Červeného kříže Morris Russell po návštěvě terezínského geta v roce 1944, cituje Mikuláš Kroupa.
Posloucháte příběhy 20. století.
Posloucháte dnes pořad, který je věnovaný návštěvě tříčlenné delegace Mezinárodního výboru Červeného kříže v Terezíně. Jen stručně připomenu, že k inspekci došlo 23. června 1944. Pokračuje Helga Vajzová Hošková.
Když byly obchody, tak musely být peníze. Peníze jsme samozřejmě vůbec neměli. My jsme všechny peníze před odchodem odevzdali, takže se natiskly peníze, ghetto geld byly v podstatě bezcenné, papíry, bez takové poukázky. Nicméně jsme dostávali, už nevím, jak se to rozdělovalo podle práce, dostali jsme nějaké peníze a přišli jsme na řadu, myslím, já nevím, za jakou dobu jsme si mohli za tento ghetto geld jít něco do toho obchodu koupit. Druhá taková veliká lež byla, že v Terezíně bylo zakázané to vyučování. Mělo se předstírat normální město. Takže na jedné budově se dal nápis, cedule, Knaben und Mädchenschule, chlapecká a dívčí škola. A že nebyli žáci, se vyřešilo velice jednoduše tím, že se tam napsalo Ferien, prázdniny. No a pak ta komise přijela, předtím, než přijela, tak odešly velké transporty, myslím 5000 transporty starých lidí, aby náhodou neviděli v Terezíně špatně vypadající a nemocné lidi. Tak ty zlikvidovali. Ten den, co přijela ta komise, jsme nesměli ven, byly vybrány jenom nějaké skupiny lidí, byla vybrána třeba skupina mladých lidí, kteří nesli koše se zeleninou a s ovocem. Na náměstí byl vybudován pavilon, hudební pavilon. Byla tam zřízena i kavárna. To všechno byla veliká lež. A den, co přijeli, tak na náměstí vyhrávala kapela, lidi seděli v kavárně a tahle skupina těch lidí, těch mladých lidí s tím ovocem, jakoby náhodou šla a museli zpívat a jako potkala tu komisi.
Marta Peková, ročník 1913.
Vedoucí Kinderheimu byla jedna paní velmi inteligentní z Brna, která snažila se v rámci možností ten Kinderheim, teda ten dětský domov, vést, jak se to nejlépe dalo. Ale tam byla nějaká předběžná příprava a ona se jim nelíbila fyzicky. Tak ji odtamtud vyhodili, šla do příštího transportu a dali tam jednu z Dánska, která tam byla otransportována, židovka, která vypadala lépe. Ta tam figurovala potom jako, to jenom abyste viděli, jak to udělali, jak to teda, jak se říká, nafrizírovali, že jo. Aby to tam vypadalo, že se tam máme opravdu dobře.
Počet lékařů 500, z nich 400 aktivních, mnoho slavných profesorů. Stav zdravotnictví je uspokojivý. Každý obyvatel geta se podrobuje krajně přísné kontrole a je zapsán v lékařské kartotéce. V současné době není v Terezíně žádná epidemie.
Eva Roubíčková, ročník 1921.
No, to bylo směšný. My jsme se tomu smáli, to připravovali, já nevím, pro ty děti, ty chodili za tím SS-ákem strýčku a už zase sardinky, on jim rozdal sardinky. Tak to byla komedie od A do Z. To každý se tomu smál, to nám dali, tiskli peníze a byly obchody. Ale prý ta kontrola to hodnotila jako kladně, no tak, že nešli někam jinam, než kam je vedli. To bylo úplně směšný, protože to bylo připravené do tam všude kytičky a všechno se dělalo pro tu komisi a oni tomu věřili.
Michaela Vidláková, narozená roku 1936 jako Laušerová.
Táta vyprávěl, že staví hřiště pro tu komisi a skutečně postavili vedle dnešního muzea geta v té zahrádečce byla klouzačka, malinký kolotočíček na ruční pohon a houpačka. A tam děti skutečně sněly dvakrát, jednou v den generální zkoušky, jednou v den zkoušky, jinak už se tam nesnělo. Pak se podílel taky na stavbě toho hudebního pavilonu. Vězňové dostali příkaz zbudovat tam trávník uprostřed města, tak tam byl potom park, no a tam byl hudební pavilon, to byla druhá věc, kterou jsem vnímala. Ovšem v den, kdy byla návštěva, tak jsme seděli celý den zavřený v divadle. Divadlo rozehrálo a teď byla přestávka a ještě delší. My tam seděli bez jídla, bez pití, v nevyvětraném divadle, to byla, myslím, Sokolovna. A tam jsme čekali, jestli tedy se komise uráčí přijít se podívat na tuším Brundibára, nebo co to mělo být. Jestli přišla nebo nepřišla, to nevím. A já vím, že nakonec tedy operu dohráli a my šli domů.
Helga Vajzová Hošková.
No, bylo to veliké divadlo a kdyby bývali ti představitelé té komise měli skutečný zájem, tak mohli si docela dobře všimnout, že všechno bylo ještě mokré, čerstvě natřené a stačilo zajít za rok a mohli poznat pravdu. Ale dokonce předtím ještě že kulturní život, ten byl původně taky úplně zakázaný, ale pak povolený a dokonce zneužit i právě pro tu komisi. Takže na půda původně se hrávalo nejdřív ilegálně, pak už tak poloveřejně se hrávalo, byly koncerty, hrávalo se divadlo, hrálo se všude, hrálo se ve sklepích, na půdách, na otevřených dvorech. Ale před tou komisí zřídili na půdě jakýsi divadelní sál a pozvali tu komisi a komise tam i zhlédla jeden koncert. Hrála jsem tam ta pověstná, že ta dětská opera Brundibár a oni zhlédli Brundibár a oni měli tedy představu, že to je normálně fungující město. A ty přípravy trvaly kolik týdnů, samotná návštěva byla velice krátká, všechno shledali v naprostém pořádku, podepsali večer nějaké prohlášení, že všechno se shledali v pořádku a těm Židům se tam daří úplně báječně. No a když už to bylo všechno takhle připravené, tak to bylo škoda, aby to přišlo v nic, takže se to využilo ještě a využilo se to, protože se tam natočil film. Že z Terezína neexistují žádné, proto jsou taky důležité takty kresby, protože v Terezíně bylo zakázáno filmovat a fotografovat. Neexistují téměř žádné fotografie, jediné doklady jsou právě ty obrázky. Ale byl tam natočen film, jediný film, ale to je film lži propagandistický, který natočili Němci a dali mu název Hitler dal Židům město. A to byl další veliký podvod.
Tábor Terezín je Endlager, konečný tábor. Nikdo, kdo sem přišel, není poslán jinam.
Konstatoval představitel Mezinárodního červeného kříže Švýcar Morris Rossel, z jeho zprávy četl Mikuláš Kroupa. Izraelská novinářka a přeživší holokaustu Ruth Bondiová napsala, že delegáti Červeného kříže tehdy neviděli hromadné ubytovny, ubikace starých nebo duševně nemocných, transportní rejstříky, tisíce kartonových krabic s lidským popelem, četníky ubran. Kráčeli po vytyčené cestě jako malé děti. Lidé v terezínském getu, kteří dostali předem přesné pokyny, jak se s delegací mají bavit, se pochopitelně báli mluvit. Doufali, že když se přizpůsobí a nebudou otevření, zachrání si život. A naopak věděli, že každé vybočení ze scénáře by znamenalo jistou smrt. Červený kříž terezínské geto posvětil, nacisté byli spokojeni. Teprve mnohem později pořídil francouzský filozof a dokumentarista Claude Lanzmann s představitelem Červeného kříže Morrisem Rosselem obsáhlé interview. Z něhož dosti zřetelně vyplynulo, že Rosselovi nebyl antisemitismus vzdálený.
Posloucháte příběhy 20. století.
Poté, co Morris Rossel ve své zprávě ujistil, že Terezín je tzv. Endlager, tedy konečný tábor, z něhož už nikdo není deportován nikam, obnovili Němci deportace. Na podzim roku 1944 vypravili několik velkých transportů. Tisíce lidí sdílelo osud Helgy Vajzové, její maminky a mnohem častěji osud jejího otce.
Do poslední chvíle, to už jsem zmiňovala, myslím, že vám to řekli všichni a všichni vám to řeknou. My jsme nikdo netušil, kam ty transporty jedou. To byly transporty ost, transporty, transport na východ. Kam nikdo netušil. Nám se tehdy říkalo, že Terezín už je plný a že se bude stavět nové geto. A první transporty, i do Terezína, první dva transporty, to bylo to Aufbaukommando AK. Tam přijeli jenom muži připravovat to město. Takže i v tom říjnu 44, to už vlastně bylo, kdy už bylo po té mezinárodní komisi byl už i natočený ten film a válka se blížila ke konci. A Terezín vlastně už ztratil svoji funkci, už nebylo co předstírat, takže potřebovali nás rychle zlikvidovat. Takže v tom říjnu 44, to během toho měsíce, že to byla ta velká likvidace. A říkalo se, že nové ghetto, takže také první ty říjnové transporty byly jenom muži. A tatínek odjel tím mužským transportem a dokonce jim nějak tehdy slíbili, že rodiny zůstanou v Terezíně. Maminka se tehdy dokonce chtěla hlásit dobrovolně. Jo, a v tom třetím, první dva byli jenom muži a v tom třetím se mohli už hlásit ženy dobrovolně, což maminka tehdy chtěla udělat, tatínek tomu asi tak moc nevěřil. To nedovolil, říkal, ne, musíš tady zůstat kvůli Helze, že jo, kvůli mě. Takže jsme nejeli, mnoho žen se hlásilo dobrovolně, že jo, chtěli jet s manželi, s rodiči, takže my jsme neodjeli, tatínek odjel s tou nadějí, vírou, jak dalece tomu věřil, nevím, asi moc ne. Odjel a my jsme přes tenhle slib, dva dny po jeho odjezdu jsem byla já s maminkou zařazena do transportu. My jsme se těšili dokonce svým způsobem, protože jsme se těšili, že jedeme na stejné místo, což se taky stalo, jsme jeli na stejné místo, jenomže stejné místo bylo Osvětim a tatínka jsme už nikdy neviděli.
Otec Helgy Weissové Hoškové, Otto Weiss, byl pravděpodobně zavražděn v Osvětimi Birkenau hned po příjezdu. Ženy Weissovy jeli v přeplněných vagónech asi 48 hodin.
No a najednou vlak zůstal stát a to byl teda šok. To byl šok, protože najednou otevřeli vagóny a teď jsme viděli osnatý drát, obrovský prostranství, dřevěný baráky, tam se ploužili nějaký lidi v něčím pruhovaných šatech. Jsme si mysleli, že to je jak pyžama nebo co. Vzadu kouřili nějaký kobíny. Jsme říkali, to je asi nějaká továrna. Pak jsme říkali, je ten osnatej drát, to je nějaký koncentrák. Proč by nás vozili do koncentráku, to asi tady jenom stojíme a půjdeme někam jinam. No ale pak už to šlo, že jo. Otevřeli vagón a šnel, raus, zase samozřejmě německy, řvali, psi tam štěchali, všechno tady nechat, i ruční zavazadla, ven. No a to je takový ten, asi možná někdy se mě ptají, který moment byl nejhorší, to se dá těžko říct, těch zlých momentů bylo hodně, ale tenhle byl možná ten nejhorší, protože teď jsme se stavěli nás do takové dlouhé fronty a tam jenom ti hvězdni, kteří přitom pomáhali, tak jenom nám šeptem, jako říkali, všichni jste zdraví, všichni jste práce schopní, nehlaste se k sobě jako matka s dcerou. Nebo a vepředu stál nějaký SSák. Občas se mě lidi ptají, jestli to byl Mengele. Nevím, jestli to byl Mengele. Že byl Mengele, to jsem se dozvěděla až po válce, taky mě to vůbec nezajímalo a kdybych ho potkala, tak bych ho ani nepoznala, protože jeho obličej jsem nevnímala, to bylo důležitý. Jenom jsme viděli, že takhle prstem ukazuje napravo, nalevo a že třídil lidi na dvě skupiny a na tu jednu stranu, že šli lidi takový ty mladší, silnější a na druhou stranu šli staří lidé a matky s dětma, malí děti. No a to byl ten moment, kdy teda jsem, ač ne příliš věřící, kdy jsem se začala modlit, volala jsem Pána Boha, ne proto, aby mě nenechal umřít, to ani snad ne. Ale jenom jsem se modlila, jestliže musím umřít, nenech mě umřít později než maminku. Nenech mě tady samotnou. Vidíte, a teď se mi stalo něco. Já si myslím vždycky, že už jsem tak otrlá, že o tom dovedu mluvit. Normálně vidíte, že ještě teď se mi někdy stane, že mě zradí hlas, protože teď se mi to právě stalo. To byl, takže jenom zůstat s tou maminkou pohromadě. A bylo, že jo, byl konec roku 44. My jsme byli všichni odsouzeni k smrti. Už dávno, to už bylo rozhodnutý od roku 42. Konference ve Vanze, takzvané konečné řešení židovské otázky. Takže my už jsme byli dávno odsouzeni smrti, to jsme nevěděli. Ale oni do poslední chvíle využívali naše pracovní síly. A takže i v tom 44. ještě hledali lidi práce schopný. Proto třídili ty mladší a zdravější a ty starý, který už byli nepoužitelný. Takže děti mladší než 15 let neměli šanci touhletou selekcí projít. A já si pamatuju ještě, když oni nám teda říkali, všichni jste práceschopní, no a nehlašte se k sobě. Já si pamatuju, že jsem tu chvíli honem počítala, když se mě budou třeba ptát, což jste někdy ptali, který ročník jste se narodil. Tak jsem říkala, když řeknu, že je mi 15 a narodila, a když jsem se narodila v roce 29, je mi 15, musím říct, že je mi víc, takže jsem počítala rychle 29, 20. 8, 27, řeknu 26. Na, nikdo se mě neptal. Naštěstí maminka zase byla připravená, že řekne, že její míň, a já zase, že mi řeknu víc, abychom byli vybráním teda mezi ty práce schopné. No a stal se ten zázrak štěstí, náhoda, osud, že jsme obě dvě prošli touhle selekcí. A já v těch necelých 15 letech z těch dětí jsem, je nás asi stovka, kteří jsme touhletou selekcí prošli. A to bylo v tu chvíli, dostat se na druhou stranu, v tu chvíli to byl teda život. Dostala jsem se s maminkou na jednu stranu. Dál nás zahnali do nějakého baráku. Tam jsme se museli slíknout do naha, to jsme nacházeli na hromadu šatstvo, ostřihali nás, oholili nás a šli jsme pod sprchy a pak nás hnali zase dál, tam byla jiná hromada nějakých hadrů, takže v poklusu samozřejmě všechno se dělo, takže z té hromady jsme si mohli vzít jeden kus něčeho, co kdo zrovna chytil, nějaké oblečení, tomu se ani nedalo říct, šaty, nějaký, si pamatuju, že jsem tam měla takový nějaký červený letní šaty a dřeváky. No teď takhle mokrý, to bylo říjen, ono už bylo docela zima, nás vyhnali ven, pak jsme tam někde stáli. No pak nás nahnali do jiného baráku, tam nás, to byl dlouhý barák a tam byly třípatrové kavalce, ale ne jako v Terezíně, to byly jenom pryčny holí, žádný madrace, žádný deky, nic. A do těch prostor, které byly určeny asi tak pro 4, tak po 10. Tak 10 na jednu tu pryčnu. No a tam jsme byli, pak jsme vypasovali jednu takovou misku na jídlo, a tam nám občas, nepravidelně, něco přinesli, nějakou takovou takzvanou polívku, něco strašného. A v tom plavalo všechno možné. Neměli jsme lžíce. Z té jedné misky, těch 10 lidí, to chlemstalo jak zvěř. No pak nás vždycky zase někam vyhnali a zase jsme stáli někde hodiny, apel, v těch šatech nebo v tom hadru pršelo, já si pamatuju, že z těch červených šatů na mě stékala takhle červená voda dolů. Ty oholené hlavy, brzy ráno v tom mrazu. A zase jsme šli do jiného baráku a takhle jsme se pořád někam přesunovali. My jsme byli naštěstí v tom Osvětimi jenom pár dní. Já do dneška nevím přesně kolik, snad jenom 10.
Posloucháte příběhy 20. století.
Helga Vajzová Hošková s maminkou pak prošly další selekcí a byly vybrány na práci. Jeli do zbrojní továrny do tábora Freiberg.
Na začátku jsme tam bydleli přímo v té továrně, na jedné chodbě, z té chodby jsme nesměli ven. No tak to, když jsme tam přijeli, tak to bylo úžasné, protože z té zimy vyhladovělý, vymrzlý, tak jsme bydleli přímo v té továrně, tam dokonce bylo ústřední topení. A měli jsme zase třípatrové kavalce, deku, dvě jsme spali na jedné pryčně, takže já zase jsem měla tu výhodu, že jsme byli s maminkou pohromadě, pořád jsme spali na té jedné posteli a bylo tam teplo, což bylo na jedné straně úžasné, za to tam bylo strašně moc štěnic. Štěnic, který nás úplně mohli umořit teď v tom teple, oni se množili. Bylo to příšerný. No ale byli jsme pod střechou, jídla bylo samozřejmě málo, ráno kafe, v poledne polívka, večer zase buď kafe, polívka, kousíček chleba. To jídla bylo potom čím dál tím míň. Byli jsme tam skoro 5 měsíců, ke konci pak už zavřeli tu továrnu, protože tam, že jo, všichni ti němečtí dělníci byli poslaní na frontu, zůstalo tam jenom pár těch starších nějak, ty byli naši mistři, my jsme tam pracovali, ale pak už neměli asi co vyrábět, takže k továrnu zavřeli. Jo, a tam jsme bydleli od toho října nebo konce října, kdy jsme přišli, bydleli jsme tam do ledna. A v lednu nás přestěhovali zase do takových nově postavených baráků, které byly asi půl hodiny vzdálený od té továrny. No a to bylo zase, to bylo nově postavený, vlhký, dole beton, voda kapala ze stropu, hrozný. Teď chodili jsme v tom oblečení, že měla jsem tu každou botu jinou, žádný punčochy, na hlavě jsme nesměli nic nosit, jsme museli chodit s nepokrytou hlavou, pak jsme si vytrhávali počívku z kabátu, aby jsme si dali třeba něco na hlavu. Jídla bylo strašlivě málo, no a blížila se už fronta v dubnu 45, už jsme slyšeli i detonace, teď takové ty zprávy, kterých nám nějak pronikaly, že jo, přes ty mistry a něco. Říkali, už jsou, já do dneška si pamatuju, Görlitz a Bautzen, to je tam blízko, už pořád říkali, už jsou v Görlitz a v Bautzen, už tady budou, už jsme se těšili, že budeme osvobozený. Ne, že jo, úkol byl toho našeho Unterscharführera, že on nás měl dovést k smrti, což on splnil. A tak se nás jednou v noci zbudili, zase na nádraží, naložili nás do vlaku, tentokrát to byly otevřené vagóny od uhlí a zase jsme jeli. A jeli jsme, původně nás chtěl dovést do toho Flossenburku, kam náš lágr patřil, jenže Flossenburg už byl v té době osvobozen a navíc byly rozbité všude trati, takže jsme jezdili sem tam, vždycky jsme stáli někde na nějaké slepé koleji za nádražím, projížděli jsme i Čechy, čeští železničáři, dokonce záměrně i ten vlak zdržovali, vždycky říkali, tam už se nedostanete, a tak to zdržovali. Nicméně tato cesta trvala 16 dní, opravdu skutečně bez jídla, my jsme některý den nedostali vůbec nic, pak jsme dostali jednou jednu bramboru, pak jednou nějak lžíci cukru, jsme byli 16 dní na cestě. No a nakonec projížděli jsme Klatovy, projížděli jsme Plzeň. Pršelo tenkrát, asi 24 hodin lilo, jak z konve. My jsme byli v těch otevřených vagónech. V horní bříze nás potom železničáři nějak nabídli, tak nás přendali do krytých vagónů. A dojeli jsme do Budějovic a tam jsme zaslechli rozhovor nějak Mauthausen. A byla to jediná volná trať ještě, takže 29. dubna 45 jsme dorazili do Mauthausenu. To bylo pro štěstí, protože že to trvalo tak dlouho, protože dva dny před naším příjezdem přestala fungovat plynová komora a přestalo fungovat krematorium. Takže jsme zůstali naživu a byli jsme v Mauthausenu ještě 5 dní. 5. května jsme byli osvobozeni americkou armádou.
Vzpomíná Helga Vajzová-Hošková na konci dnešních příběhů 20. století. Věnovali jsme je inspekci Červeného kříže v Terezíně v červnu 1944. Návštěvě mezinárodní delegace, z níž vzešla skandální zpráva, že podmínky v getu jsou zcela v pořádku a především, že odtud nikdo není nikam odvážen. Nakonec snad lze jen konstatovat, že zpráva nacistům propagandisticky příliš nepomohla. Svět se už dozvídal dostatek věrohodných informací o židovském osudu. A současně je pravda, že po divadle v Terezíně už Červený kříž nepotvrdil, že by měl zájem navštívit jeden z židovských pracovních táborů na východě, což předtím Heinrich Himmler překvapivě povolil. Kdyby tedy vyznění zprávy bylo jiné, mohlo to teoreticky mnoha židovským vězňům zachránit život. Za pozornost vám dnes děkuje a od mikrofonu se loučí Adam Drda.
Milí posluchači, příběhy 20. století vznikají díky obecně prospěšné společnosti Postbellum.
Díky vám, našim podporovatelům, jsme natočili už 10 000 hodin vyprávění, shromáždili 1000 fotografií, sepsali 1000 stran textu. Sbírku využívají studenti, novináři, učitelé, spisovatelé. Je přístupná pro každého.
Sbírku najdete na portále pamětnároda.cz. Bez pomoci vás, posluchačů, by nikdy nevznikla. Staňte se členem Klubu přátel paměti národa. Je to úžasná věc. Pomozte třeba drobnou, ale ideálně pravidelnou částkou. Stačí 100 korun měsíčně. Každý podle svých možností. Budete od nás dostávat elektronický časopis, pozveme vás na divadelní představení, promítání nových filmů, vernisáže.
A třeba s námi vyrazíte na výlet do míst, kde se příběhy odehrály.
Najdete nová přátelství. V klubu jsou skoro 3000 lidí. Přihlaste se na internetu postbellum.cz nebo paměťnároda.cz.
Čím víc vás bude, tím rozsáhlejší bude paměť národa.
Moc děkujeme.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.